olmaz. Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbiye bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'də
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Başının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünün tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki ay şəhərdə emalatxanam olsun.
Başının gülməyi var. Başının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənə Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Hotbird-də və ya TürkSat-da, peklərdə bizə qulaq asmaq imkanınız var. Bizi həmçinin internet televiziyasında, web televiziyada izləmək imkanınız da qalır. Studiyamızın qonağı Telejurnalist Qulu Məhərrəmlidir. Qulu bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Qulu bəy deyəndə biraz tərəddüd edəndim, daha çox müəllim deyə sizə müraciət eləmişik, ona görə biraz.
Fərqi yoxdur, müəllim də olar.
Qulu müəllim, bugünkü durumla ölkədə baş verənlərlə bağlı danışacaq. Sizlə bir açıq söhbət rubrikası var işdən sonra proqramında. Bu haqda danışacaq. Suallara açıq olacaqsınız yəqin ki, heç vaxt suallardan qaçmamısınız və dinləyicilərimiz suallarını yazsınlar. Efir @ Azadlıq Radiosunun nöqtə.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17 yaşar. Telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin. Prodüserimiz sizi efirə qoşsun və yaxud da ki, sualınızı efirə, efirdə səsləndirək. Başlayaq. Bir peşəkar kimi o son günlər rəsmi mətbuatda gedən təbliğatdan. Qulmə, bir peşəkar kimi necə qiymətləndirirsiniz bu mitinqlərlə bağlı, müxalifətin son aksiyaları ilə bağlı gedən bu bir tərəfli sujetləri, reportajları?
Biraz deyəndə xeyli təəssüf edirik, nəyə görə təəssüf edirik? Çünki faktiki olaraq bizdə mətbuat, media dediyimiz bir sosial institut faktiki olaraq təbliğat alətinə çevrilib. Yəni, deyirsiniz, rəsmi mətbuat, yəni, rəsmi də elə qeyri-rəsmi də bir tərəfin mövqeyini ifadə edən mətbuat Azərbaycanda həddindən artıq çoxdur və bu proseslərin izlənməsi də belə əgər bu xalqın başa düşəcəyi dildə desə, biabırçılıqdır. Biabırçılıq da ondan ibarətdir ki, yəni, media öz funksiyasından xeyli kənarda dayanıb. Tutaq ki, hadisələri düzgün, qərəzsiz, soyuqqanlı işıqlandırmaqdandırsa, bizdə bir çox mətbuat orqanları, bax o dediyiniz rəsmi mətbuatda daxil olmaqla artıq tərəf kimi, ideoloji rupor kimi çıxış eləyir və hesab edirəm ki, bu bütövlükdə götürəndə medianın fəlsəfəsinə ziddir. Və əlbəttə, bunlar faktiki olaraq cəmiyyət bölünüb, böyük media resurslarına, imkanlara malik olan tərəf və yalnız sosial şəbəkələrdə və məhdud sayda mediaya çıxışı olan qüvvələrin qeyri-bərabər ideoloji və informasiya savaşı gedir.
Kənarda necə qiymətləndirirsiniz bu savaşı? Birinin
çox
imkanları
ədalətsiz, çox ədalətsizdir. Böyük. Yəni, bax, insanlar da narahat edən odur ki, yəni, xeyli ədalətsizlik var. Yəni, onlar ki, bütün nümunələr var. Məsəl üçün, qonşu Türkiyə təcrübəsində ölkədə bir hadisə olan kimi televiziyalar tərəfləri dəvət eləyir. Yəni, bunların argumentlərini dinləyir və ictimaiyyət də baxır kim nə istəyir, kim nə demək istəyir və kim az çox haqlıdır, kim haqsızdır və kim subyektiv görünür, kim obyektivdir və s. Yəni, çox təəssüf ki, Azərbaycanda dialoq havası yoxdur. Yəni, daha çox ittihamlar var, daha çox qarşı durmalar var. Bunlar istər-istəməz adekvat olaraq cəmiyyətdə əks səda verir. Yəni, reaksiyalar bu cür olur. Ya pis, ya yaxşı, ya hə, ya yox. Amma bu cür argumentləşdirilmiş mövqələrdən çıxış eləmək, fikirləri izah eləmək, bugün cəmiyyətdə gedən prosesləri təhlil eləmək, insanların əksəriyyəti belə düşünür ki, bəli, Azərbaycanda dəyişiklik olmalıdır, islahatlar olmalıdır. Azərbaycanda aparılan indi mübarizə həqiqi, gerçək pilləsinə çatmalıdır. Lab korrupsiya qarşı aparılan mübarizə, məmur özbaşınalığı qarşı aparılan. Yəni, bunlarla bağlı cəmiyyətə çox açıq mesajlar verməlidir. Yoxsa bir tərəf sırf təbliğatla məşğuldur, o bir tərəflər də bu təbliğata sanki cavab kimi ittihamlarla məşğuldur.
Körpülər bir dəfəlik mi yandırılıb sizcə? Deyirsiniz ki, dialoq apavası yoxdur.
Mən elə düşünmürəm. Körpülər ümumiyyətlə heç vaxt bir dəfəlik yandırıla bilməz. Bu Şimali Afrika ölkələrinin birində Mahatma Gandhi ilə bağlı bunun ideologiyasına qarşı olan general Mahatma Gandhi'nin həbsxanaya saldıranda Gandhi'nin vaxtı olur. Bu general üçün bir sandal düzəldir və göndərir ona. Yəni, bu ona işarət ki, danışmaq və barışmaq üçün həmişə imkanlar var. İndi bizim, bilmirəm, həbsxanada bu belə şeylərlə məşğul olmaq üçün insanların imkanı, şəraiti var ya yox. Amma bu tölükdə cəmiyyətdə narazılıqları...
Bizim həbsxana deyərkən, Azərbaycan...
Bizim həbsxanalarda, bəli, bilirəm, yəni o cür şərait var ya, yoxsa... Təbii ki, bu danışıq abhavasının olmaması pisdir. Bəzilərinə elə gəlir ki, bu danışıq deyəndə kimsə stol arxasında oturan kimi, hə, bu məğlub oldu. Yəni, bu heç kim qüruruna sığışdırmır ki, başqa tərəflə, yəni mən hakimiyyətdəkilər daha çox nəzərdə tuturam ki, sanki çox qürurludur və özünə sığışdırmır ki, əks fikirdə olan insanlarla otursunlar, bu və başqa məsələləri çözsünlər. Ümumiyyətlə, məsələnin bu şəkildə qoyuluşun özü bütövlükdə mən nəzərdə tuturam ki, cəmiyyətdə bax bu danışma, anlaşma, diyalog havasının olmamasını nəzərdə tuturam ki, bu çox pis haldır.
O madam ki rəsmi təbliğatdan başlamışdıq, bir suala cavab istəyirəm. Bəlkə cavab bu siz də o mətbəxi azdan çoxdan bilirsiniz, qul müəllim. Uzun illər orada çalışmısınız. Necə hesab edirsiniz? Bu təbliğat, siz bir dediniz ki, ədalətsiz görünür bu savaş. Bir tərəfdə güclü imkanları var, rəsmi mətbuatın o bir tərəfin imkanları məhduddur, amma savaş gedir. Effekti var mı?
Yox, belə...
Yəni, kütləvi şəkildə müxalifətçilər çağırırlar, biletlərini atırlar.
Bu cür düşünülməmiş, belə deyək də, təbliğat notları çox vaxt əks-səda verir. Niyə əks-səda verir? Yəni, bax, bu işi quranlar bunu yönləndirər. Bir mənalı şəkildə başa düşməlidirlər ki, komünist rejimi keçdi, getdi. Faşizm dövrü keçib, gedib. İndi informasiyanın hökmran olduğu bir situasiyada yaşayırıq biz. Ən aşağısı internetin imkanlarını nəzərə almaq lazımdır. Sosial şəbəkələri nəzərə almaq lazımdır. Bütün informasiyalar, hə, biz tutaq ki, küçələrdə baş verən hadisələri sosial şəbəkələrdə göstərirlər, saat və saat, dəqiqədə və dəqiqə göstərirlər. Amma biz tutaq ki, rəsmi mətbuat orqanlarında inkar edir ki, yox, bu belə deyil. İnsanlar gördüyünə inanır. İnsanlar artıq təbliğata inanmır. Və özlərini inandırmaq istəyənlər üçün də tamamilə fərqli bir şey var. Gerçəklik var. O gerçəkliyin diktəsini nəzərə almaq lazımdır. Ona görə mən deyirəm ki, bax, bu televiziyaları yönləndirənlərdə, rəsmi mətbuata bu mesajları verənlərdə, yəni, çox diqqətli olmalılar. Bilirsiniz, yəni, Azərbaycanda həmişə miting olub, həmişə bu cür yanaşmalar olub və indi də belə deyək ki, o növbəti situasiyalardan biridir. Amma ola bilər ki, bu situasiyanın çox fərqli cəhətləri var və o çox adamları təşvişə salır, narahat edir. Niyə? Çünki Azərbaycanla qonşu olan ölkələrdə, yəni yaxın regionlarda, Ərəb ölkələrində baş verən proseslərin belə deyək ki, hakimiyyətlər üçün arzu olunmayan nəticələr var. Bəlkə bu insanları çox psixdirir, qorxuzur, təşvişə salır, həyəcanlandırır. Amma bunlarla yanaşı çox soyuqqanlı şəkildə bu məsələləri yanaşmaq lazımdır.
Yer gəmişkən, dinləyicimiz yazır bizə, Məhərrəm imzalı dinləyici ki, salam Qulu müəllim. Qulu müəllim, Ərəb dalğasının Azərbaycana nə kimi təsirləri ola bilər? Təşəkkür edirəm.
Onlar deyəndə artıq olub bu təsir. Yəni, mən demirəm ki, birbaşa Ərəb dalğasının nəticəsidir bugün Azərbaycanda həyəcanlar. Yəni, belə zaman-zaman bu cür püskürmələr bu cəmiyyətdə olub. İndi də onların nəticəsi, yəni, bunları çox adi qəbul eləmək lazımdır. Yəni, cəmiyyətdə bir qütb var. Narazılar var və həmişə olub, yenə də olacaq. Sadəcə olaraq narazılığın mənbələrini tapmaq lazımdır. Onları belə deyək, zərərsizləşdirmək lazımdır. Cəmiyyətdə insanlar nə istəyir? İnsanlar islahat istəyir, dəyişmələr istəyir, məmur özbaşınlığına qarşıdır, rüşvət xorluğa qarşıdır, korrupsiya qarşıdır. Yəni, bunlar bəm göz yumulasıdır. Lap tutaq ki, bunu hər kimdir bunun Azərbaycan rəsmi şəxsləri də dəfələrlə vurğuluyurlar ki, bu nöqsanlar var. Millət vəkilləri
sadalamaq ayrı, amma deyirlər. Tədbir görmək var mı?
Tədbir başlanıb, mən hakimiyyəti təmsil eləmirəm, amma bu mətbuatdan danışıq ki, bəli, tutaq ki, konkret göstərişlər verilir. İndi bir çox əlləri rüşvətə alışmış məmurlar biraz istirahat edirlər. İndi bilmirik, bu daimi olacaq, olmayacaq, amma çalışmaq lazımdır ki, bunlar normaya çevrilsin. Məmur davranışında rüşvətxorluğa qarşı, ümumiyyətlə neqativ hallara qarşı, korrupsiya qarşı hallar bu mübarizə normaya çevrilməlidir. Söhbət ondan gedir ki, yəni bu müvəqqəti hansısa etirazların nəticəsi kimi yox, ümumiyyətlə ictimai inkişafın bir mərhələsi kimi necə olur? Gürcüstanda rüşvətin qarşısını almaq olur, korrupsiya qarşı çıxmaq olur. Azərbaycanda bu mümkün deyil. Hər yerdə mümkündür. Sadəcə bunun üçün istək lazımdır, iradə lazımdır və bunu gerçəkləşdirən mexanizmlər olmalıdır ki, bu bir sistem halına düşsün.
Salam Qulu müəllim. Miting necə olmalıdır? Birinci sualım. Bizdə niyə miting mədəniyyəti yoxdur? Mitingin bizə xeyri və ziyanı. Mitinglərlə bağlı hazır cavab imzalı bir dinləyicimiz xeyri sual göndərib sizə.
Mən bu mitingləri necə təşkil eləmək üzrə böyük mütəxəssis deyiləm, amma bilirəm ki, miting yəni xarici ölkələrin təcrübəsi var. Azərbaycan da özünün kifayət qədər miting belə deyək təcrübəsi formalaşdırıb. Mənim təsəvvürümə görə miting heç bir xaosa gətirmədən, qarşı durmaya gətirmədən insanların toplaşıb öz etirazlarını ifadə eləməlidir. Və bunun üçün də bütün xarici ölkələrdə olduğu kimi polis bu mitingçilərin təhlükəsizliyini qorumağa cavabdehdir. Gəlir, insanlar toplaşır, konstitusiya hüququdur ki, sərbəst toplaşma azadlığı var. Bu azadlıqlarla istifadə edirlər, sözlərini deyirlər, mesajlarını verirlər və dağılışıb gedirlər. Yox, əgər ciddi qarşı durma varsa, bəzən çox təəssüf ki, bu mitinglər silsilə hala keçirilir. Anlaşma olmayanda, insanlar daha çox hakimiyyət və etirazçılar bir-birinə anlamayanda, yəni bu zoraki davranışlara gətirib çıxardır. Ona görə, məsəl üçün, xaos olmadan çox ciddi qarşı durma. Bax, kütləvi həbslər var. Bu həbsləri mən hesab edirəm ki, bunlar əksinə o istənilən effekti vermir. Bunlar göz qorxuzmur. Əksinə insanlarda daha geniş qıcıq yaradır, daha böyük etiraz dalğası yaradır. Bunu başa düşmək lazımdır.
Sizcə, bax, aksiyalar keçirilir, gənclərin aksiyası oldu, müsabatın, İctimai Palatanın və növbəti aksiya gözlənilir. Hakimiyyətə mesaj verə bilirlərmi bu aksiyaları keçirilən? Cəmiyyət bir mesaj verə bilirmi?
Hər halda, bax, bu etirazçılar da bu cəmiyyətdə bir sosial qrupdur. Deyirlər ki, sayları azdır. Amma yəni az ya çox. Hər halda bunlar bugün cəmiyyəti düşündürən mesajları dilə gətirir. Hakimiyyətə, dövlət strukturlarına bu mesajları verirlər. Mənim düşüncəmə görə bu mesajlar verilir və onlar da hesab edirəm ki, ünvanlarına çatır. Yəni, kimsə elə görüntü yaratmağa çalışır ki, bu mitingin əhəmiyyəti yoxdur bizim üçün və s. Mən elə düşünmürəm. Hər halda bu mitinglərin miting dalğasından yaranan mesajlar lazım olan ünvanlara çatır. Mən düşünürəm ki, bəli, bu mesajlar
çatır, bəs nəticə
o nəticə bilirsiniz davamlı problemli asıldı. Məsələ nəticə ilə bağlıdır. Yəni, qapıya bir neçə dəfə zərbə vurulur, amma onların hamısı keçmir qapıdan. Ona görə daha sərrast zərbələr görünür, vurmaq lazımdır. Mən bunu belə düşünürəm. İdman ifadəsi mənəsək.
Fuad Əliyev yazar ki, salam Azadlığın kollektivi və Qulu müəllim. Qulu müəllim, iqtidarın bu kimi anti-müxalifət media propagandası etməsi ilə qorxmurlar mı Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi yaranar?
Bilirsiniz, bu əslində hər kəsi düşündürən bir sualdır. Bugün, yəni, hər kəs davranışları gözləyir. Bilirsiniz, yəni, etirazçıların gücü çox olmalıdır. Mən düşünürəm, belə düşünürəm ki, etirazçıların gücü çox olmalıdır. Kimin gücü varsa, ondan hesablaşırlar. Kim zəifdirsə, ondan hesablaşmırlar. Və güclü etirazçıların güclü ifadəçiləri olanda təbii ki, bu da nəticələr verir. Yəni, mənim düşüncəmə görə bu belə olmalıdır.
Rəsul yazır Qubadan. Qulu bəy, AzTV-dən fərqli olaraq Azadlıq studiyasında özünüzü necə hiss edirsiniz? Necə olsa AzTV-nin şinelindən çıxmışsınız?
İndi mən neyim ki, mən o vaxt işləməyə başqa televiziya yox idi və mən AzTV-də işləmişəm. Çox dəqiq edilib. Mən isə bilirəm ki, vicdanlı adamlar üçün...
Təəssüf edirsiniz ki...
Yox, təəssüf eləmirəm. Yəni, başqa televiziya yox idi sadəcə olaraq. Mən AzTV-də işləməyə məhkum idim. O vaxt çünki televiziya ixtisası almışdım və orada da çalışmışam uzun müddət. Amma mən isə bilirəm ki...
Mətbuatda da işləmək olardı qəzetlərdə.
Yox, mən ora təyinatla getmişəm, orada işləmişəm və istəmirəm mən çox ittiham eləyəsiz AzTV-də işləməyə görə.
Yox, ittiham eləmirik. Sadəcə, əgər xoşunuza gəlmirsə seçim etmək.
Yox. Xoşuma gəlir deyəndə, yəni bir insanın baxmaq lazımdır bioqrafiyamıza ki, mən AzTV-də nə işlə məşğul olmuşam. Yəni, sizin belə deyək də, tam mənfi çalarlı AzTV-nizdə. Yəni, mən bilənlər bilir, mən xəbər aparıcısı olmuşam. Reportyorluqdan başlamışam, bioqrafiyamı danışmaq istəyirəm. Amma
verir, amma elədiyim 90-cı illərdə.
elədim verilişlərin adını çəkim ki, yəni hər kəs bilsin ki, mənim aslivi biografiyam düşünüldüyü qədər də çox belə qara deyil. Mən xəbər aparıcısı olmuşam 91-ci ildə Məhəmməd Murad Astivin sədri olanda çox layiqli və islahatçı bir sədri idi. O jurnalistləri böyük meydan verdi və biz də o meydandan istifadə edə bildik. Xəbər aparıcısı olmuşam. Daha sonra 7 gün adlı analitik informasiya proqramı aparırdım. O proqram o vaxt çox populyar idi və hər halda bir balanslı proqram idi. Daha sonra uzun müddət səhər proqramına rəhbər olmuşam, siyasi icmalçı olmuşam, rəsmi tədbirlərdən reportajlar vermişəm, hətta dövlət başçısının xarici səfərlərini işıqlandırmışam, gerçəklik adlı müəllif proqramı olub, təfsilat müəllif proqramı olub və onların əksəriyyətində lent yazıları qalır. Yəni mən ASTV bioqrafiyam üçün çox da xəcalət çəkmirəm, amma ASTV-nin təbii ki indiki və elə
çox
o vaxtı davranışı
çox da xəcalət çəkmirsiniz amma
təbii ki hər kəsin yanlışlıqları olur. Bilirsiniz mənim üçün önəmli olan nədir? İnsan öz daxili azadlığını qorumağı bacarırsa, ləyaqətdə davranmağı bacarırsa, onun harda işləməyinin çox böyük önəmi yoxdur. Əgər mənim işlədiyim bir dövrə qədər o yerdəki oksigen var idi və mən onunla nəfəs ala bilirdim, mümkün olmayanda bəli, ASTV-ni tərk eləmək lazım idi və mən də onu elədim.
Qulun bəy, səhv eləmirəmsə, o vaxt sizin o səhər studiyanızı, redaksiyanızı bir 6 nömrəli palat adlandıranlar da var idi.
6 nömrəli palat adlandıran da var idi, ayrıca belə bir yaşıl ada adlandıranlar da var idi. Məsəl üçün, vaxtı ilə Manitov jurnalında yazmışlar bizim o səhər proqramı haqqında. Çünki hətta çoxlar belə deyir ki, səhər proqramı qutarır, sonra ASTV başlayır. Yəni, bax, belə məcburam.
Amma bu bir dövr davam elədi. Sonraki dövrdə, deyəsən, hətta iş o yeri çatdı ki, Qulu Məhərəmli redaktor kimi adının titrlərdə görünməsini də istəmirdi.
Təbii elə verilişlərə mən prodüserlik eləmişəm ki, o verilişlərdə adımın olmasını
yox, səhər proqramına söhbət gedir.
Səhər proqramı bilmirəm. Yəni, bilirsiniz, yəni biraz necədirsə ASTV ilə bağlı məsələm. Yəni, mən yenə edirəm. Ürəyimdən olmayan verilişləri eləməmişəm. Söhbət mənim müəllifliyimdən gedir. Amma indi ASTV-də hansısa veriliş olubsa, yəni tutaq ki, mən ona birbaşa cavabdehlik daşımamışamsa, yəni orada mənim təbii ki, imzam adım olmayıb. Ola da bilməz.
Mən səhər proqramının verilişlərini deyirdim.
Bilməm, konkret nəyə nəzərdə tutursunuz. Amma biz çox səhər proqramını açınca onu bir mədəniyyət toplusu kimi nəzərdə tuturduq. Və biz orada Azərbaycan mədəniyyətinin də, Azərbaycan incəsənətinin də, Azərbaycan tarixinin də ən yaxşı nümunələrini verirdik. Məsəl üçün, tutaq ki, bizim hazırladığımız o vaxt səhərin təqvimi rubrikası var idi. Tutaq ki, tarixə baxışla. Onunla indiki verilənləri müqayisə eləyəndə mən özüm dəhşətə gəlirəm. Yəni, bu necə qısa zamanda dəyişə bilirmiş?
Nabatəri bəy adlı bir dinləyicimiz telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, eşidirik sizi.
Salam, axşamınız xeyir. Mən Qulu müəllimi də salam deyirəm.
Buyurun, sualınızı verin, zəhmət olmasa.
Deyirəm, sağ olun. Deməli, mən müəllim deyirəm Qulu müəllimə. Mənim düşüncəmə görə müəllim daha geniş anlayışlı və belə ifadə edirsən daha düz olar. Məni, Qulu müəllim, açığı deyim ki, mətbuatda bir gün təbii ki, problemlər kifayət qədərdir, amma mənim diqqətimi hiç problem çəkir mətbuatda. Bu gün köşə yazılarına diqqət eləyəndə baxıb görsən ki, keşəkarlardan çox naşıları oxuyurlar. Yəqin ki, əyləncə yaratmağı bacarırlar və oxucuların diqqətini özlərinə cəlb edirlər. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, mətbuatda həddindən çox bisavad yazılar gedir. Mən üzr istəyirəm, demədim, özümü təqdim eləmədim. Mən müəlliməm və bilirəm ki, müəllimlərin işi peşəsi uşaqlara yazılı dili öyrətməkdir. Müəllimlər yazılı dili öyrədir, amma köşə yazarlar isə həmin yazılı dili ayaq altına salıb məhv edirlər. Üçüncü bir problem nədir? Üçüncü problem ondan ibarət ki, ümumiyyətlə bizim mətbuatda ləyaqət və etika məsələsi çox bərbat vəziyyətdədir. Mən əgər icazə versiniz, Müsavət qəzetində Murad Köhnə Qalanın bir yazısında 71 cümləni oxuyaram sizə. Əgər icazə versiniz, oxuyun. Bu
uzun çəkər, Nabatəri bəy.
Uzun deyil, bircə cümlədir. Mən bircə cümlə, amma Şahnaz xanım sizdən üzr istəyirəm onu dediyim üçün, dilimə gətir deyimə görə.
Onda...
İcazə vermişsiniz deməyim. Çünki amma bu mətbuatda gedibdir, oxuyun.
Aa, buyurun, oxuyun o zaman.
Cümlə belədir. Deməli, bilirsiniz ki, xalqın əsdiyi deyil, dürtdüyü bitir. Buyurun, eğer maraqlansınız, qulum əlində qoy baxsın, oxusun o necə yazıdır. Mən indi qulum əlindən soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Mətbuat Şurası bu məsələlərə baxmırmı görəsən? Ya bəlkə bunun üçün əlahiddə qurum olmalıdır. Mən fikrimi ifadə elədim. Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, efirə qoşuldunuz və dinləyicilərimizə deyək ki, 436-77-41 sayılı telefona zənginin siz də efirdə suallarınızı səsləndirə bilərsiniz və yaxud da ki, prodüserimiz həmin sualı bizə ötürəcək. İşdik.
Əslində bu qaldırılan məsələ çox ciddi məsələdir. Nabatalı bəy çox ciddi məsələdir. Olur. Bunlardan birincisi sırf medianın fəlsəfəsi ilə bağlıdır. Yəni bu blog məsələsi, yanaşma tərzi ki, medianın etikası ilə bağlıdır. O gətirdiyi misal. Və nəhayət üçüncüsü dillə və elə bir ikinci və üçüncü suallardır. Elə həm də peşəkarlıq məsələsi ilə bağlıdır. Bizdə yəni bu eqolardan istifadə çoxalıb, mən o fikirlə razıyam. Bizdə yaxşı köşə yazarlarımız var. Məsəl üçün, indi təbliğat üçün ad çəkmirəm, elə müsavatın o dediyi orada da var, Azadlıq qəzetində də yaxşı köşə yazarlar var. Və onlar çox ciddi ictimai problemlərə toxunanda çox əvəzsiz olurlar, misilsiz olurlar. Amma kimlərəsə öz eşəndə özlərinin çox subyektiv fikirlərini ifadə edib və onu həqiqət kimi qələmə verəndə bu çox böyük yanlışlıqları və etirazlara gətirib çıxardır. Xüsusən bəzi köşə yazılarında bizim çox görkəmli ziyalılara hücumları mən qəbul eləmirəm. Yəni, insan bir mövzuda bir dəfə yazır və bu məsələni məsələyə nöqtə qoymaq mümkündür. Ehtiyac olanda hə qalır. Amma bunlar daha çox öcəşməklə məşğuldurlar. Bu bir. İkincisi, dillə bağlı. Dillə bağlı dedikləri tamamilə həqiqətdir. Bugün Azərbaycan televiziyalarında və mətbuatında çoxlu sayda Azərbaycan ədəbi dilini bilməyən, çoxlu savadsız dili bilməyən, dilin normalarına məhəl qoymayan insanlar doluşub mətbuat səhifələrinə. Bəlkə doluşub ifadəsi biraz köbutdur, amma faktdır bu, belədir. Amma bir fərdi üslub yaradan müəlliflərimiz var bizim. Onları təqdir eləyir. Bunlar dildə çox mühüm hadisədir. Yəni, baxın, əsrin əvvəllərindən tutmuş Üzeyir Hacıbəyovdan, Mirzə Cəlildən, üzü bu yana bizim çox görkəmli publisistlərimiz bu dildə yazıblar. Anlaşıqlı, hər kəsin qəbul elədiyi, təbii ki, obrazlı dildə yazıblar. Əlbəttə, şifahi danışıqda nə qədər desəniz bu sözlərdən istifadə eləyir. Amma ictimai tribuna, qəziyyət, televiziya və radio sözlərin çox diqqətlə seçilməsini tələb eləyir. Ona görə bizim həmkarlarımız, bunu xüsusən gənc həmkarlarımız düzdür, o adını çəkdiyi müəllif çox gəncdir və çox istedadlı bir yazardı. Abi, təəssüf eləyirsən, indi neynəmiyorlar Nabatəli bəy, indi bunları insanları yenidən belə deyək, əlifba öyrətmək qeyri-mümkündür.
Nədir, halbuki o publikanın zövqünə işləyirlər, yoxsa sərhədlər itib, danışıq dilindən.
Bu
dilindən
meyil var, normalar itir, bu bizdə deyil. Məsəl üçün, 2-3 il qabaq Fransada lüğətdə olmayan söyüş sözlərlə bağlı bir lüğət buraxmışdılar. Yəni, bunlar hesab edir ki, dilin imkanları, ifadə imkanları, leksik layın zənginliyi var və bunu göstərmək lazımdır. Amma etika var. Yəni, bu söz burada deyilə bilmir. O kontekstdə təbii ki, işlənən sözlər həmişə uğurlu alınmır, həmişə üslub yaratmır və bir çox hallarda müəllimin dediyi kimi biraz ikrah hissi yaradır. Mən isə biləyim ki, dil bizim o qədər incə sərvətimizi, biz bundan çox çox böyük məsuliyyətlə dilə yanaşmalıyıq. Və bu ifadələr adətən mənim müşahidələrimə görə istedadsız adamlar bu söyüşlərdən çox istifadə edirlər, mənim düşüncəm. Amma istedadlı adamların bu cür deyək ki, üsluba müraciəti yalnız və yalnız təəssüf doğurur. Bütün hallarda söyüş və belə deyək də ikrah doğurucu mənalar bildirən. Halbuki elə bu misalları atalar dediyi kimi biz versək, yəni bu çox aydındır, yəni fikirləri ifadə eləyə bilir. Yəni bunun üçün belə deyək də o dərinlərə, o söyüş qatlarına lüğətdə olmayan belə deyək leksikə müraciət eləmək yazıçı üçün jurnalist üçün o qədər də böyük başucalığı gətirmir. Bizdə çox məharətli yaza bilən blogerlər var və onlar çox gözəl, heç bir söyüşə, heç bir
yəni çılpaq yazmaq
yəni bu böyük məharət deyil. Əksinə yəni mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki O Dostoyevskinin bir sözü var da ki, bu məhdudiyyət insanların səfərbərliyə alır. Hər cür məhdudiyyət. Və biz mütləq o fikri deməliyiksə, yəni dilin elə gözəl imkanlar var onu ifadə eləmək üçün. Bunun üçün biraz baş sındırmaq və biraz da sənətkarlıq lazımdır ki, onu gözəl şəkildə ifadə eləyik. Mən dedik, mənim qətiyyən Murad Köhnəqaliyə aid deyil və mən onun oxuduğum müəlliflərdən də hesab edirəm ki, çox istedadlı mənim.
Əlövsət Osmanlı adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Əlövsət bəy, axşamınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi.
Xeyir olsun.
Eşidirik.
Mən bayaqları söhbət düşdü, deməli o səhər proqramından bağlı. Əvvələ mən Qulu müəllimə salamlarımı çatdırıram.
Təşəkkür edirəm.
İkincisi, o proqramın bəlkə də ən gözəl dövrləri Qulu müəllimin dövründə olubdu. O dövrdə doğrudan da o proqramda çox böyük demokratizm vardı və o qədər gözəl abhava gətirmişdi Qulu müəllim. İndiki dövrünün o dövrünü müqayisə eləyəndə hesab eləyin ki, təxminən dağla dərənin müqayisəsi kimi bir şey. Quru müəllim özü örnək bir jurnalistdir. Yəni onu hamımız gərək biz ondan çox şeylər öyrənək.
Çox sağ olun, Əlövsət bəy, təşəkkür edirəm. Mən bunları dedim, Şahnaz xanım inanmırdı.
Sizin o danışığınızdakı o səlistlik, fikir aydınlığı, yəni o məna tutumu mən elə başa düşürəm, bütün jurnalistlərinizə hamısına örnək olmalıdır. Qulu müəllim, mən sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Çoxdandır ki, təəssüf ki, görüşmürük, amma yaxın zamanlarda görüşmək arzusuna.
Sağ olun. Əlövsət Osmanlı idi telefon xəttində, sualı yox idi, sadəcə Qulu müəllim belə deyək ki, ünvanına xeyli iltifatlar söylə. Yox, məqsədimiz Qulu Məhərrəmlinin jurnalist kimi tənqid eləmək yox, bəlkə də
yox, eləyə bilərsiniz,
cavab axtarmaq idi. Dinləyicilərimiz sizə suallar göndərirlər. Axşamınız xeyir Qulu müəllim, necə hesab edirsə, artıq hər şey aydın deyilmi? Yəni artıq ideoloji savaş geridə qalmayıb mı, dinləyicimiz yazır. Yəqin bayaq danışdığımız bu son hadisələrlə bağlı dinləyici soruş.
Yox, ideoloji savaş geridə qalmayıb, əksinə o yeni başlayır. Yəni bizi bu cəmiyyət içərisindəki savaşdır. Buna ideoloji savaş biraz şərti addı. Yəni informasiya müharibəsi gedir. Həqiqət uğrunda, həqiqəti kim daha dəqiq deyir və yaxud həqiqət hardadır, onunla bağlı. Təəssüf ki, belə savaşlarda həmişə həqiqət ərib gedir. İstər bu tərəfdə olsun, istər o tərəfdə olsun. Biz gerçəklik nədir, onu dəqiq, həqiqət nədir, gerçəklik nədir, bunu müəyyənləşdirməliyik. Məsəl üçün, eksperiment üçün deyim də, tox ki, ağacı biz suyun içərisinə salırıq, hansısa bir uzun ağacı. Ağacın suya girən hissəsində təhrif var. Ağac sanki əyri görünür. O görünməyi, o cür görünməyi gerçəklikdir. Amma həqiqət deyil, çünki əslində ağac doğrudur. Ona görə biz gerçəklə həqiqəti müəyyənləşdirməliyik və ondan sonra müəyyən bir qənaətə gəlməliyik.
Siz özünüz üçün vaxtilə analitik proqramlar aparan ölkənin siyasətini bilən bir adam kimi.
O gerçəkliklə
gerçəkliyi və həqiqəti müəyyən edə bilmisinizmi? Nədir gerçəklik indi Azərbaycanda?
Gerçəklik ondan ibarətdir ki, mən bayaq dedim, yəni bir panoramı verməyə çalışdım. Gerçəklik ondan ibarətdir ki, bu gün cəmiyyətdə indiki idarəçilik sisteminə qarşı çox ciddi etirazlar var. Və insanlar uzun müddət enerjisi toplanmış insanlar indi öz etirazlarını ifadə edirlər. Yəni bu cəmiyyət üçün çox ciddi mesajdır və çox ciddi çağırışdır. İndi qarşı tərəf, yəni hakimiyyət, bu çağırışları nəzərə almalıdır. Reallıqları nəzərə almalıdır. Ki artıq bu cür tutaq ki, idarə tərzi insanlarda etiraz doğurur. Nöqsanlar nədir? Baxın, prezident də bunların bəzilərini dedi. Nəyə görə indiyə qədər evləri qeydiyyat almırlar? Çünki bunlar hamısı rüşvət mənbəyi idi. Bunu bilirdilər. Bunu bilirdilər və çox gözəl bilirdilər. Yəni, bunun üçün etirazlarımı gözləmək lazım idi. Nəyə görə bundan bağlı tədbirlər görülmürdü? Bir böyük binalar tikilir, qeydiyyat alınmır, milyonlarla rüşvət pul istəyirlər və bundan sonra yalnız...
Sizcə prezident dedi və bu məsələ həll olunacaq mı?
Mən demirəm, amma hər halda həll olunan məqamlar var. Mən demirəm, bu bir sistemə çevrilib indi bu dəqiqə. Bu başlanğıc olmalıdır. Bu başlanğıc olmalıdır. Bax, indiyə qədər bunu yaradan insanlar var. Bunlar bunları vəzifələrdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Azərbaycanda idarəçiliyə ləyaqətli adamları gətirmək lazımdır. Milləti, xalqı sevən, ona canı dildən xidmət eləmək istəyən adamları gətirmək lazımdır.
Söhbət yuxarı səviyyələrdən gətirmək.
Bir JEK müdürünü çıxartmağın nə mənası var ki, onlar kimdir? Onlar balaca oyuncaqlardır. Söhbət nazirlərdən gedir, söhbət struktur rəhbərlərindən gedir, söhbət siyasəti müəyyənləşdirən adamlardan gedir və indiyə qədər bu adamların müəyyənləşdirdiyi siyasət Azərbaycan xalqına hansı xeyir verir, bunu çox diqqətlə ölçüb biçmək lazımdır. Yəni bunlar da prezident üçün də, başqaları üçün də Azərbaycanı yönəltmək istəyində və iddiasında olan insanlar üçün çox ciddi mesajlardır. Yəni bunları götürgü eləmək lazımdır ki, bu siyasət Azərbaycanda ciddi sosial etirazlara gətirib çıxardır. Bu etirazlara gətirib çıxardan, situasiyanı yaradan insanlar cəzalandırılmalıdır. Bunsuz mümkün deyil. Bugün belə eləyəcəklər, biraz nəfəslərini dərəcəklər, sonra yenidən yeni bir rüşvət dalğası və cəmaatın yenə dərisini soymağa başlayacaqlar. Ona görə də bax, o evlər tikilir, qeydiyyat alınmır. Ya bu tikilməsin, ya da ümumiyyətlə sökülsün, ya da əgər tikilibsə, bu işıq pulu, qaz pulu ödürsə, niyə bunlar qeydiyyat alınmamalıdır ki? Ya bu 15 min, 20 min niyə rüşvət alırlar bu insanlardan?
Qulməm, dediniz ki, dəyişiklik olmalıdır. Hiss olunur mu ki, hökumət, yəni hökumətin başında duran şəxs dəyişikliklərə getmək istəyir, islahatlar aparmaq istəyir? Yoxsa bunlar elə söz səviyyəsində 2 aydan çoxdur artıq, 3-cü aya gedir. O dəyişiklikləri hiss eləyənmirik deyəsən.
Biz bu hökumət dairəsindən uzağam deyən sözün düzü.
Yox, bir müşahidəsi olan bir jurnalist kimi soruşuram.
Mən sizi bir şey deyim. Yəni bu fakt ki, artıq düşünürlər bu barədə ki, yəni bax bu tərz insanları qıcıqlandırır, insanlarda etiraz doğurur. Hər halda ağlı, düşüncəsi olan adam bir dünyaya biraz geniş baxmalıdır, ətrafa baxmalıdır. Ki bugün dünyada hansı proseslər gedir, biz bir vaxtilə geridə qalmış saydığımız Ərəb ölkələrində hansı proseslər gedir. Düzdür, onların hələlik real nəticələri yoxdur, amma olan budur ki, bunlar artıq həmin avtoritar sistemdə yaşamaq istəmirlər, insanlar dəyişiklik istəyir. İnsanlar gedir, gəzir Avropanı, dünyanı, Amerikanı və oradakı siyasi sistemi, idarə sistemini görəndən sonra gəlib öz ölkələrində yaşamağın çətinliyini görürlər. Azərbaycanda da elədir. Ona görə, nəyə görə bizim bu xaricdə oxuyan tələbələrimiz çox gedib təhsil alır, sonra gəlib bu ölkədə yaşamaq istəmirlər. Çünki bu idarəçilik sistemi, bu insanlara yanaşma tərzi, bu kadrların təyin olunması sistemi o insanları qıcıqlandırır. Yəni bununla ölkəni, milləti, xalqı irəli aparıb onu dünya xalqları sırasına çıxartmaq mümkün deyil bu indiki tərzlə.
Ha, başa düşdük. Yəni aşağılar əvvəlki kimi idarə olunmaq istəmir, yuxarılar əvvəlki kimi idarə eləmək istəyirmi? O hələ də
yox, yuxarılar istəyərdi ki, əvvəlki kimi idarə eləsinlər, amma artıq o mümkün deyil. Yəni bu göz qabağındadır. Çünki hər cür bu istək şübhəsiz ki, onların istirabına səbəb olacaq. Yəni, etiraz dalğası böyüdükcə, yəni, onda gec olacaq ki, biz gərək bu prosesləri əvvəldən başlayıq. Mən hesab eləm ki, profilaktik tədbirlər görülür, yəni o müəyyən sərəncamların verilməsi, müəyyən addımların atılması hesab eləm bundan. Sadəcə olaraq, indi bax, bunu bütün bir sistemə çevirməlidir, bir mexanizmə çevirməlidir ki, Azərbaycanda korrupsiya, rüşvətə insanları alçaldan, onları aşağılayan, insanların ümidini, sabaha ümidini kəsən, bax, bu rüşvətxorluq var, korrupsiya var. Bax, insanlar iş tapa bilmirlər. Vəzifələrdə görün kimlər təmsil olunur. Eyni imkanlara malik adamlardan kimlər irəli çəkilir və s. və ilaxır. Yəni, bunlar hamısı Azərbaycanda yaşadığımız üçün bunları hər kəs göz qabağında görür və səbəblərini də bilir ki, bu rüşvətdir, bu yerlibazlıqdır, bu korrupsiyadır və s. Yəni, biz vəzifədə olanlar üçün, hakimiyyətdə təmsil olanlar üçün xalq qarşısında məsuliyyətlərini, tarix qarşısında məsuliyyətlərini başa düşməlidir.
Necə bilirsiniz, Qul müəllim, 3 ay sonra da danışılacaq mı korrupsiya ilə mübarizədən?
Mənim üçün onu demək çətindir, amma indiki bu kadrlarla, indi hakimiyyətdə indi təmsil olunan bəzi istedadsız, iddialı, rüşvətxor, korrupsioner nazirlərlə, struktur rəhbərlərlə mümkün deyil. Mənim dostum Cəmil Həsənli bu qəzetlərin hansısa müsahibə verəndə çox yaxşı bir ifadə işlətmişdi və mən onun fikri ilə çox şərikəm. O deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində hələ indiyə qədər eyni zamanda bu dərəcədə istedadsız və qabiliyyətsiz adamlar hakimiyyətdə təmsil olunmayıb. Ya bu bir mənalı şəkildə belədir. Yəni bu hər kəsin gördüyü və düşündüyü bir şeydir. Sovet sistemində belə deyil idi. Baxın, o vaxt ki, birinci katiblərlə müqayisə eləyin indiki icra başçılarını. İntellektual baxımından, adi nəzakət, davranış, dünya görüş baxımından nə qədər Azərbaycanda bu elitada geriləmə var. Bu faktdır. Yəni, bunu biz heç cür dana bilmərik.
Amma birinci katiblə prezidenti müqayisə eləsəz?
Mən bilmirəm, yəqin ki, orada da çox ciddi fərqlər var. Çox ciddi fərqlər var.
Kimin xeyrinə?
Təbii ki, birinci katiblərin xeyrinə, birinci katibin xeyrinə.
Sadalamaq istəyərdiniz mi onları?
Yox, bu indi sadalamaq deyəndə bu göz qabağındadır da, yəni bilinir. Yəni həm də o idarəçiliklə bu idarəçilik fərqlər var idi. Yəni o vaxt Azərbaycan belə deyək, Sovet KP-nin yönəltdiyi, Sovet sistemini yönəltdiyi bir sistem idi və o müəyyən çərçivələr var idi ki, o şərtlərə mütləq o insanlar cavabdeh olmalı idi. Yəni bunun təsərrüfat biliyindən, siyasi biliyindən və s. Yəni bunlar da şübhəsiz ki, prezidentlər üçün də çox böyük tələblər qoyulur, amma indi xalq seçir, seçir deyəndə, yəni seçkidən sonra müəyyən olunur ki, prezident kimdir? Və bundan sonra o proseslər başlayır.
Seçkilərin ədalətli olduğuna sizin də şübhəniz var?
Yox, mən Azərbaycanda seçkilər həmişə ədalətsiz keçib. İnsanların seçkiyə inamı niyə yoxdur? İnsanların bəzən bir çox hallarda bax, bu kütləvi etirazlara sevgisi mi deyim, istəyi nədən gəlinir? Çünki Azərbaycan... Çünki Azərbaycanda indiyə qədər çox təəssüf ki, heç vaxt hakimiyyət seçki yolu ilə dəyişdirilməyib. Azərbaycanda bu təcrübə yoxdur. Bax, bu təcrübə yaransa, artıq o özü demokratiya üçün çox böyük impuls verə bilir və cəmiyyəti də, demokratiyanı da, siyasi sistemi də irəlilədə bilir. Bu faktdır, yəni xarici ölkələrin təcrübəsi də bunu göstərir.
Dinləyicilərimizdən çox sayda suallar gəlir sizə. Salam Qulu müəllim, çox sevindim ki, ən azından sizin kimi insan Bakı Dövlət Universitetində işləyir. Zülfüqar Saatlı yazır və deyir ki, siz ətdiyiniz ağaclar zərərli meyvə yetirməz. Və başqa bir dinləyicimiz də yazır bizə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına ki, Qulu müəllim, bildiyimə görə Bakı Dövlət Universitetinin professorusunuz. Bugünkü Azərbaycan təhsili sizi qane edirmi və niyə?
Ümumiyyətlə, təhsil xalqın, millətin ən yaralı yerlərindən biridir. Məsəl üçün, təsəvvür edin, Yaponiya kimi ölkədə güc nazirliyi deyəndə birinci növbədə təhsil nazirliyi nəzərdə tutulur. Təhsil nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi nəzərdə tutulur. Təhsil, biz təhsildə nə var? Təhsil bir pillədir. Təhsil orta məktəb təhsili, ali məktəb təhsili. Əgər bu sabah istehsalata, millətə, xalqa bunun faydası yoxdursa, bunun necə olmasının da mən dedim ki, çox böyük önəmi yoxdur. Yəni, biz mütəxəssis hazırlayırıq. Əgər o mütəxəssis sabah lazım olan yerində, lazım olan yerdə işləyə bilmirsə və o öz ixtisasını dəyişib gedib başqa işlə məşğul olursa, bu artıq bizim üçün fəlakətdir. Tutaq ki, bank mütəxəssisi, ya mühəndis, ya bir qeyrisi. Yəni, bunlar üçün istehsalat təcrübəsi, istehsalatda meydan varmı? Və bu suallar üzərində düşünür. O ki, qaldı təhsilə, şübhəsiz ki, Azərbaycanda yaxşı ki, alternativ təhsil sistemləri var. Mən bunun mövcudluğuna çox sevinirəm. İstər orta məktəb sayəsində, istər ali təhsil sayəsində. Məsəl üçün, görün nə qədər yeni liseylər yaranıb, nə qədər əlavə ali məktəblər var. Düzdür, bunların hamısı fayda vermir. Bir çox yalnız kommersiya pul qazanmaq məqsədi ilə qurulub və fəaliyyət göstərir. Amma bu tövlükdə tutaq ki, elə universitetlər var ki, o bir özəl universitet kimi xeyli faydalıdır. Təhsildən danışanda, yəni ən ümumi cəhət nədir? Sistem qurulmalıdır. Yəni, elə bir təhsil sistemi qurulmalıdır Azərbaycanda ki, o Azərbaycanın orta məktəbdə təhsil alan şagirdi 11-ci sinifi orta məktəb bitirəndən sonra o müasir dünya görüşə malik olsun. Müəyyən bir bilikləri özündə toplayıb ifadə eləyə bilsin. Həmçinin də ali məktəblər aiddir.
Təhsillə bağlı bir uzun söhbət eləmək olar və ora sizi dəvət edərik. Amma
inşallah.
Dinləyicilərin sualları var ki, salam Qulu müəllim, məncə regionun lider dövləti Gürcüstandır, Azərbaycan deyil. Siz necə düşünürsünüz? Soruşur dinləyicimiz.
Mən belə deyirəm də, iqtisadi cəhətdən lider dövlət Azərbaycandır. Yəni, bu bir mənalıdır. Yəni, bunu danmaq olmaz. Amma demokratik islahatlar baxımından lider Gürcüstandır.
Təəssüf mü?
Bunların, tutaq ki, Gürcüstan Azərbaycan qədər gücü olsaydı və Azərbaycanın Gürcüstan qədər demokratik gücü olsaydı, bu çox gözəl olardı. Biz Cənubi Qafqazda, Cənubi Qafqaza göz dikmiş, yəni burada əli, meyli, istəyi və hegemonluğunu davam elətdirmək istəyən Rusiyaya qarşı burada əməlli başlı bir güc formalaşdırmaq olardı. Təəssüf ki, hər bir respublikanın özünün xeyli zəif cəhətləri var. Üstəgəl regiondakı münaqişələr, yəni Rusiyanın özünün yaratdığı münaqişələr regionu taqətdən salır. Onu diz üstə qalxmağa və tam mütləq xarici siyasət yeritməyə imkan vermir. Amma bu baxımdan məsələn də bəli, Azərbaycanın xarici siyasətində xeyli mükəmməl nüanslar var. Yəni bunu da biz deməliyik.
Dinləyicimiz var. Prodüser xəbər edir. Şahkərim Şahkərəm bəy efirdədir. Eşidirik sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, eşidirik Şahkərəm bəy. Efirdəsiniz.
Tamam, Şanos xanım. Qulu müəllimdə salam.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Bəli, bəli. Mən Qulu müəllimdə salamlayıram.
Sağ olun.
Biz Qulu müəllim, mən bir dənə sualım var sizə. Çox maraqlıdır mənim üçün. Bu iqtidar ümumiyyətlə niyə görə bu millətlə bu cür diyaloq yaratmırlar bu yeri kanallarda? Bu məzun çox maraqlıdır.
Təşəkkür edirəm. İndi Qulu Məhərəmli sizin sualınıza cavablandıracaq. Şahkərəm.
Hə, biraz əvvəldən ev qulu asmadınız bizdə. Yəni biz dedik, biz deyilə bu sualları burada səsləndirdik ki, nəyə görə iqtidarla hakimiyyət təmsilçiləri ilə etirazçılar arasında bir diyaloq yoxdur. Mən elə gəlir ki, burada daha çox psixoloji məqamlar var. Bizdə hakimiyyətdə bu siyasəti yönəldən adamların bəziləri elə düşünür ki, güya müxalifətlə hər hansı bir səviyyədə oturub söhbət eləmək güya iqtidarın gücsüzlüyünü göstərir. Əksinə güya müxalifətin böyük gücə malik olmağını göstərir. Məsəl üçün, Türkiyə təcrübəsində mən baxıram orada siyasi partiyalarla iş o qədər yüksək səviyyədə, o qədər mədəni bir belə deyək, müstəvidə aparılır ki, insan heyrət edirsən ki, əgər məqsəd doğrudan da Azərbaycanı irəlilətməkdirsə, bu dialoq mütləq vacibdir və bu dialoq aparılmalıdır. Yoxsa bəzən bu dialoqu lağlağıya çevirmək, biraz buna təhqiramiz yanaşmaq, xüsusən aparıcı partiyanın bəzi nümayəndələrinin belə deyək də o düşünülməmiş bəyanatları şübhəsiz ki, bunlar cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır və hesab edirəm ki, bunun haqqında düşünmək lazımdır.
Hə, sizə suallar gəlir bir uçdan. Demək mən çalışacağam onları çatdırım. Əlini kişi kimi qoysun ürəyinin başına və desin ki, rüşvət almamışam. Arif Alışanovla möhkəm dost olan Qulu müəllim birdən-birə nə baş verdi ki, aralarında ASTV-dən getdi. Cavanşar yazır.
Bu birinci proseduru eləyə bilərəm və deyə bilərəm. Yəni məni tanıyan ASTV-də hər kəs bilir mənim əxlaqi keyfiyyətlərimi, mənəvi keyfiyyətlərimi, xüsusən məndən bir yerdə çalışan insanlar. Amma indi söhbət Alışanovdan getmir, söhbət sistemdən gedir, söhbət televiziyanın statusundan gedir, söhbət televiziyada çalışanlara yanaşmadan gedir. Mən o suala cavab verim, mən bu sual qoy Alışanova desinlər ki, nə baş verdi ki, mən ASTV-dən gedəsi oldum.
Danışmaq istəmirsiniz, baxdı.
Yox, ehtiyac yoxdur onlara.
Və başqa
hər halda mən hesab edirəm ki, televiziyanın başında mütəxəssis olsaydı bu baş verməzdi. Televiziyanın rəhbərliyində, televiziyanı bilən, jurnalistikanı dərk eləyən anam, başa düşən adam olsaydı bu proses baş verməzdi.
Qulubə, kimlərlə işləməksə bir peşəkar kimi zövq verib ASTV-də olduğunuz müddətdə sədrləri nəzərdə tutur.
Sədrlərlə mənim üçün çox əksəriyyətinin yəni normal işləmişik. Məsələn, tutaq ki, Məmməd Muradla işləmək çox xoş idi, çünki bu adam sırf yaradıcı idi. Biraz çox çılğınlığı olsa da Məmmədlə yaradıcı təşəbbüsləri sevən adam idi və onunla işləmək rahat idi. Məmməd İsmaillə işləmək rahat idi. Babək Hüseynoğlu ilə Allah rəhmət eləsin, mən onun haqqında bir o çəkdə yazdım. Çox normal idi, çünki yaradıcı insan idi və səni başa düşürdü. Da soruşmurdu ki, bu dekorasiyanın burası niyə cırıqdır, o birisi niyə, bu taxtanı niyə düz vurmayıblar. Yəni, hərəyə özünün aid olduğu sualları verəndə onda peşəkarlar bir-birinə rahat anlayır. Mən çox təəssüf edirəm, əlbəttə. Yəni, televiziyada nə qədər çox peşəkar olsa və təəssüf ki, onların sayı bizim teleməkanda çox deyil. Nə qədər çox peşəkar olsa bir elə yaxşıdır.
Sizə bir xoş sözlər də gəlir. Azərbaycan jurnalistikasına şah əsəri Qulu bəy. Sizin Vəfa bəyin İctimai Palatada yeriniz boş qalıb yazır dinləyici. İctimai Palatada özünüzü təsəvvür edirsiniz?
Bu məsələlərlə maraqlanacağım təbii ki, görüm mənim yerim oradasa gələrim, narahat olmasın.
Zakir yazır ki, salam azadlıq, Qulu bəy, bu günlərdə Cəlilabadda Təzəxan Mirələmlinin az yaşlı övladlarına, övladına təxribat oldu. Burada xoşa gəlməz hadisə ilə yekunlaşdı. Hadisədən sonra hakimiyyətin iyrənc kampaniyası adamda daha çox iqtidara nifrət yaradırdı. Sizcə bu cür siyasətlə bunlar nə əldə elədilər, yazır Zakir.
Mən deyim ki, o çox biabırçı hadisədir. Ümumiyyətlə, hər bir Azərbaycan üçün utanc gətirən hadisədir. Adam çox təəssüf edir. Ümumiyyətlə, bu təşkil eləmə qrupları bunun evinə göndər, onun evin qabağında göndər. Bunlar hansı, bilməm, səfək adamın düşüncəsidir ki, bu bütün ictimai rəydə çox böyük bir kobudluq, qabalıq yaradır. İnsanlar bunu dərk edə bilmir. Yəni, aydındır ki, heç bir adam, heç bir kəs bu təşəbbüsdən elmir. Bunlar təşkil olunur, idarə olunur və mən hesab edirəm ki, bunları çox ağıllı adamlar düşünürlər və icra elətdirirlər.
Amma öz o sualda hələ açıq qalır ki, necə olur ki, hadisə baş verir və bir saat sonra Təzəxan Mirələmlinin evin qarşısında belə bir aksiya keçirilir?
Aydındır, yəni bunun senariləşdirəndə bu cür olur, belə şeylər olur.
Qətlizə senariləşdirmişlər yəni.
Onları mən tam gərək detalları dəqiqləşdirəsən, sonra fikir bildirəsən. Amma ümumiyyətlə bu cür hadisələri, siyasi düşüncəsinə görə insanları bu cür münasibət bəsləmək, bunları psixdirmək, yəni bunlar yol verilən deyil və mən dedim ki, bunlar cəmiyyətdə çox pis qarşılanır. Vicdanlı adam, ləyaqətli adam, özünə hörmət edən, başqasının hüququnu tanıyan, başqasının siyasi düşüncəsinə dözümlü yanaşan bir cəmiyyətin vətəndaşı bu hərəkətlər onda yalnız və yalnız ikra hissi doğurur.
Hər halda iki ailənin faciəsi ilə oynamaq və
oynamaq bu bir abırçılıqdır.
Və jurnalistikanın prinsiplərinə də ziddir. Salam azadlıq. Qulu müəllim, bu yaxınlarda Əli Kərimlinin yaşadığı evin qabağında sizin tələbələriniz aksiya keçirdilər. Buna münasibətiniz? Dinləyiciləriniz?
Bizim tələbələrimiz kendi nəyi nəzərdə tutur?
Yəqin, bəlkə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri idi. Elə mən də onu deyəcəkdim ki, nə qədər əmindir ki, bu məs Bakı Dövlət Universitetinin tələbələridir və yaxud da ki, jurnalistika fakültəsinin tələbələridir konkret.
İnanmıram, jurnalistik fakültəsi tələbələr olsun. Yəni, biz ona, o əslində biraz əvvəl mən bu suala cavab verdim. Heç bir halda yəni bu cür aksiyaları istər Əli Kərimlinin evi olsun, istər nə bilim Mübariz Qurbanlının evi olsun, istər ki hər kimin evi olur olsun. Bu cür davranış ictimai əxlaqa ziddir. Yenə deyirəm ki, bu ictimai əxlaqı pozan, qarşı durma yaradan bir hərəkətdir və bunlar yol verilməzdir.
Və suallar, yəni bir iki dəqiqə vaxtımız olar ki, bunları da çatdırım. Qul müəllim, xalqımızın dəyəri ziyalıları nasıl? Sizi kimi insanın bugün ən azından televiziyadan kənarda qalması məncə rejimin günahıdır. Özünüzü bu hakimiyyətin qara siyasında hiss edirsiniz. Amma televiziyada da axı, Qul müəllim.
Mən televiziyada çalışırım.
Dost məclisində özü də.
Hakimiyyətin qara siyasında da hiss eləmirəm. Mənə kimin necə münasibət bəsləməyindən asılı olmayaraq, mən öz işimlə məşğulam, mən jurnalistika fəaliyyətimi davam elətdirəm. Xəzər televiziyasına sağ olsunlar ki, mən Asiyadan çıxandan sonra bir neçə televiziya dəvət elədi, mən Xəzəri seçdim və indi də orada çalışıram.
Niyə Xəzər?
Çünki yeni televiziya idi, başqa televiziyaların obrazı var idi ona qədər. Düşündüm ki, bir başqalarına geçsəm, yəni bu biraz başqa cür düşünülə bilər. Ona görə Xəzəri seçdim, onda Xəzər hələ efirə çıxmağına bir iki gün qalırdı. Və mən də Xəzər efirə çıxandan oradayam, nə köməyim var televiziya üçün eləyirəm. Demirəm, ideal televiziyada hər halda baba televiziyalardan biridir.
Öz obrazınızı qoruya bilirsiniz mi orada?
100%. Mən həmişə çalışdığım yerlərdə daxili azadlığımı qorumağa çalışmışam. Təbii ki, vəzifə borcumla onun arasında da bir harmoniya yaratmağa çalışmışam. Mən elə gəlir ki, o jurnalist xoşbəxtdir ki, istəyir Azadlıq Radiosunda, istəyir AzTV-də, istəyir istədim, nə deyim, adını çəkim, çəkə bilmədim. Hansı, harada çalışmandan asılı olmayaraq o daxili azadlığını qorumalıdır. Sadəcə bizim jurnalistlərin faciəsi odur ki, bizə bəzən ehtiyaclar, iqtisadi problemlər bizim jurnalistləri vurub sıradan çıxardı və biz çox istedadlı jurnalistlərimizi arzu olunmayan gəminin sərnişini kimi görürük. Bax, bunlar mənim üçün faciədir.
Və son sual, əgər prezidentlə görüşsəydiniz, belə bir müsahibə eləmək imkanınız olsaydı, onun birinci sualınız nə olardı?
Mən birinci sualım olur ki, bu ülkədəki bu biabırçılıqlara son qoymaq lazımdır.
Bu vətəndaş
bunun üçün də yenə deyirəm ki, o ətrafındakı nalayiq adamlardan bu strukturu təmizləmək lazımdır.
Bu yəni təklif olardı daha çox.
Elə təklifi elə formalaşdırarım ki, o sual kimi səslənsin.
Bu da artık bir peşekarın bildiği. Qulu Məhərrəmliydi studiyamızın qonağı. İşdən sonra bugünkü qonağı. Çox sağ olun ki, gəldiniz.
Təşəkkür edirəm. Bizlərlə əlaqə saxlayanlara da, sual verənlərə də, tənqidi qeyd deyənlərə də, təbii ki, komplimentlər deyənlərə də.
Təşəkkürlər və işdən sonra burada yekunlaşır birinci gün efiri. Qulu Məhərrəmli qonağımız idi. Verişdə mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Yenidən görüşər Azadlıq Radiosunda. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hazırsınız? 14/24 dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nol yerdə. Bizim uzun arxalarımız var. Amma